cae li fares la altaron por la incensado el acacia ligno. Unu ulno estis gia longo, cae unu ulno gia largio. Quar angula gi estis, du ulnoi estis gia alto, el gi elstaris giai cornoi. Cae li tegis gin per pura oro, gian supran platon, cae giain muretoin circaue, cae giain cornoin, cae li faris al gi oran cronon circaue, cae du orain ringoin li faris al gi sub gia crono, sur giai du flancoi, cil ingoin por stangoi, per ciui oni portu gin, cae li faris la stangoin el acacia ligno, cae tegis ilin per oro, cae li faris la oleon por la sanct oleado, cae la puran bon odoran incenson lau la arto de schmiragisto.